Vážení fanúšikovia cyklistiky, vítame vás pri ďalšej epizóde podcastu o cyklistike a myslím, že budem hovoriť za všetkých a aj za všetkých nás troch, ktorí sa dneska budeme rozprávať o tom, čo nás čaká počas celého júla, že konečne sme sa dočkali 110. ročník najväčších pretekov Tour de France klope na dvere a už túto sobotu sa v Baskicku, priamo v Bilbao, v centre Baskicka, odohrá prvá etapa a začne teda nový ročník Tour de France. Ja dneska vítam v podcaste, v ktorom si preberieme Tour ako takú Randyho a Peťa. Čaute chlapi.
Ahoj.
Čau.
No a ja by som začal takým, takou nejakou úvodnou klasikou, ako to bola aj pri Gire. Niečo krátko o trase, teda 110. ročník začína v Bilbao a končí tradične na Elizejských poliach v Paríži. Dovedná to je 3404 km a viac ako 57 000 výškových metrov. 8 rovinatých, 4 kopcovité, 8 horských etáp, 4 dojazdy na kopci, ale jedna časovka, ktorá má 22,4 km. Tu by som sa troška prizastavil, že iba 22 km časoviek otvára súboj v celkovom poradí do veľmi veľkej miery. Zoberme si, že taký David Goddy, Romain Bardet alebo Giulio Ciccone a podobní cyklisti nestratia na lepších časovkách veľmi veľa času, čo im akože dvíha šance. Nehovorím, že proti Tadeovi Pogačarovi alebo Jonasovi Vingegaardovi, ale myslím, že ten súboj, ak sa bavíme o tom, že títo dvaja budú odskočení, to tretie miesto môže byť naozaj veľmi otvorený. A keď sa tak pozerám na tie etapy, tak v mojich očiach je to niečo na štýl Vuelty. Taký zaujímavý, výbušný prvý týždeň, zakončený veľmi vyživným dojazdom na Puy de Dôme v tú vlastne druhú nedelu Tour, po ktorej bude nasledovať prvý voľný deň. A myslím si, že veľmi dôležité bude, aby všetci tí vrchári, ktorí chcú mútiť vody v celkovom poradí, prišli hneď na tú prvú etapu vo veľmi dobrej forme. Pretože sa môže stať, že po prvom dni z toho celkového poradia hneď vypadnú. Randy, čo si ty myslíš o tej Tour, keď sa pozrieš na tie etapy na papíri?
Mne sa celkový výzor etap Tour de France práči oveľa viacej, pretože v prvých 9 etapách budeme svedkami niekoľkých zaujímavých etap. Mimochodom, prvá aj druhá etapa taktiež nebude podľa mňa šprinterským dojazdom pre typických šprinterov. Teší ma to, že je na tomto ročníku jedna časovka, ktorá je zvolnená, čiže ako si povedal, aj jazdci, ktorí sú veľmi slabí v časovke, tak budú mať šancu na celkový triumf alebo aspoň na pódium. Akože veľmi sa mi páči tohto ročná Tour de France a teším sa na ten 5-boj, ktorý nás čaká v záverečnom týždni. Pred záverečným týždňom.
A celkovo na tejto Tour de France nie je až tak veľa takých úplne že náročných vysokohorských etap. Stále sa nájdú akože klasické náročné vrchárske etapy, ale čo môže rozhodnúť, tak to sú hlavne také kratšie stúpania so strmšími sklonmi a nie úplne klasické horské dojazdy, ktorých nie je až tak veľa, ale stále nájdeme úplne absolútne náročné etapy, napríklad etapa číslo 17, ktorá je kráľovská a obsahuje stúpanie na Col de la Loz, čo bolo stúpanie, ktoré v roku 2020 oddelilo Rogliča od Pogačara a tam získal menší náskok na Pogačara, čiže v porovnaní napríklad s Girom d'Italia tento rok je to viac rozložená trasa, ale je stále veľmi náročná. Je to jedna z najnáročnejších Tour de France možno za posledné roky, hlavne kvôli tomu štartu, ktorý ak už vtedy stratíte niekoľko sekúnd alebo minúty, tak to nie je úplne dobré znamenie pre vaše ďalšie šance.
Mne sa veľmi páči práve ten 5-boj, čo som spomínal, pretože 3 etapy tam máme koncom druhého týždňa a nasledujúce 2, ktorú odštartuje časovka hneď v ďalšom. A myslím si, že práve tu sa rozhodne tohto ročná Tour de France, pretože tam máme 3 veľmi ťažké etapy s horskými dojazdmi a tá časovka sama o sebe ukáže, kto ako sa pripravil na tento ročník.
Presne tak, ja súhlasím práve s týmto konštatovaním a myslím si, že Randy, ty narážaš práve na to, čo sa bude diať od etapy číslo 9, to je Puy de Dôme. Nasledujúci deň tam vyzerá tá etapa tak nenápadne, ale je to stále hore-dole. To vôbec nebude zadarmo. Ten, kto bude mať žltý dres, tak ten tým sa bude neskutočne trápiť, aby tam niekto dopredu neoskočil. To isté potom bude vlastne hneď po tej 11. šprinterskej etape v 12., kedy je na programe 3120 výškových metrov a je tam zase asi 5 vrchárskych prémií, ak dobre počítam. Nasleduje hneď Grand Colombier, horse kategórii, dojazd. Potom zase veľmi ťažká etapa s dojazdom v Morzán, viac ako 4000 výškových metrov a pred cieľom horse kategórii stúpanie Col de Joux-Plan a veľmi technický zjazd do cieľa. No a následne sa bude finišovať vedľa Mont Blancu v Saint-Gervais a vlastne do cieľa to bude cez takú veľmi, veľmi veľkú stojku Côte de Amérens. To je tuším 11% stúpanie, z ktorého bude krátučký zjazd a potom sa pôjde do Saint-Gervais. Stúpanie prvej kategórie nasleduje spomínaná časovka, tá má 636 výškových metrov na 22 km, čiže vôbec nič akože úplne jednoduché. A ako už ste obaja spomenuli, tak potom v 17. etape nás čaká asi najväčší ohňostroj a to je zo Saint-Gervais sa pôjde do Courchevelu. No a v ceste sú velikány ako Col de Saïssis, Cormet de Rossan, obrovské stúpanie, nádherné. A samozrejme Col de la Loze, 2300 metrov nad morom a následne zjazd do Courchevelu, kde sa bude finišovať na letisku. Potom sú vlastne dve asi etapy, v ktorých to bude najprv šprint a potom asi možno aj nejaký únik. A 20. etapa bude poslednou možnosťou spraviť niečo s celkovým poradím, keďže na elizejských poliach to už bude len o šampanskom. Takže táto túra vyzerá veľmi zaujímavo. Je to také niečo dosť klasikárske, aspoň mne to tak príde, že taký Mathieu van der Poel, Julien Alaphilippe, Tom Pidcock, napríklad Matthias Kielmoze, títo ľudia majú množstvo šancí získať etapové prvenstva. A spomenul som s Kielmozeho, ale určite aj Pogačar a Vingegaard. Toto trio má podľa mňa najlepšie klasikárske nejaké danosti, alebo tie výbušné, čo sa týka počas 3 týždňov a práve oni by mali asi tvoriť aj nejak tie preteky. Čo si vymyslíte? Bude to teda najmä o tom duu, ktoré je odskočené už vlastne od minulej sezóny?
Tak samozrejme, ale celá táto túr, ako si správne spomenul, je skôr taká klasikárska a to práve ukazuje na Tadeja Pogačara, ktorý je nielenže najlepší cyklista na svete, ale on je pomaly už aj najlepší klasikár na svete a presne tie také krátke stúpania, ktoré nasledujú hneď za sebou, tak to je vlastne jeho parketa a Jonas Vingegaard, ako minulý rok vyhral vďaka naozaj náročnej etape, tak tento rok nemá možno až tak veľa príležitostí na to, aby dostal Pogačara do úzkých na dlhé, možno hodinové stúpania, tak nebude mať až toľko príležitostí a v Jumbo-Visma to musia naozaj dobre rozplánovať, že kedy skúsiť Pogačara naozaj dostať pod tlak a vyzerá to, že to môže byť práve tá etapa číslo 17, alebo aj nejaká z tých etap, ktoré ste spomenuli v druhom týždni. A tá časovka, ako sa napríklad na Gire spomínalo, že tam je niekoľko, vlastne strašne veľa časovkárskych kilometrov, tak tu ich nie je skoro vôbec. Je to 22 etap, čo vlastne 22 kilometrov, čo nie je úplne veľa. A to dáva šancu iným vrchárom. Napríklad musíme ešte spomenúť O'Connora Hindleyho, ale ak sme pri tých favoritoch, tak naozaj Vingegaard a Pogačar sú na úplne inej úrovni. A ja by som sa zastavil pri ich tímoch. Na jednej strane je Jumbo-Visma, ktoré tento rok nemá Primoža Rogliča, vďaka čomu možno v lani aj tú celú túr ovládli, ale stále majú vynikajúci tím Van Aert, Kelderman ako možno záložný líder, alebo Super Domestic, Sepp Kuss, ktorý má až neuveriteľnú bilanciu, že keď bol Domestic, tak skoro vždy sa tá Grand Tour vyhrala. Čiže to je Jumbo-Visma, majú aj skvelých klasikárov, ktorí vedia otiahnuť roviny. Ale potom je tu tím UAE, ktorý je podľa mňa tento rok oveľa silnejší a je to asi najsilnejší tím, s ktorým Tadej Pogačar išiel na Tour de France. Hlavným mužom, ktorý do toho týmu prišiel, je Adam Yates, ktorý môže asi urobiť veľký rozdiel. Čo poviete?
No, Adam Yates môže slúžiť ako taká rezerva, pretože Tadej Pogačar ide s takým otáznikom do tej Tour de France, aj keď ja si myslím, že sa mu podarilo natrénovať dostatočne a to jeho zranenie mu mohlo aj paradoxne troška pomôcť, že ubral z plynu a mohol troška oddychnúť, zregenerovať aj hlavu a príde podľa mňa 100% pripravený. A Adam Yates je, možno je to paradox, ale on možno, keby je v inom týme v tejto forme, tak by bol asi tretí najsilnejší človek pre túto Tour de France, aspoň v mojich očiach. Je to možno aj škoda pre ňo. Ale na druhej strane Tadej Pogačar má naozaj, ako si ty spomenul, kvalitný tým, veľmi silný. Ja by som sa ale ešte vrátil k Pogačar versus Jonas Vingegaard. A spýtal by som sa teba, Randy, ako ty vnímaš vlastne presne to, čo sme sa už nejakým štýlom začali baviť, že sú to etapy, ktoré nie sú vysokohorské, nie sú také tie dlhé stúpania, kde vlastne Tadej asi máva problémy, alebo aspoň taká fáma existuje a vlani bola podporená. Je toto Tour de France, ktorá je viac postavená na Pogačara a Vingegaard teda papierovo ide do toho ako, nie že outsider, ale že vlastne viacej hrá tých vecí v prospech Slovinca?
Podľa mňa prvou vecou, ktorú budeme sledovať hneď v úvodnom týždni, bude, ako Pogačar príde pripravený po výpadku, ale my sme mohli vidieť, že na slovinskom šampionáte dominoval v časovke, ktorá bola postavená obdobne ako časovka na Tour de France a taktiež v pretekoch jednotlivcov. Vingegaard zase dominoval na Dauphin, kde absolútne zotrel konkurenciu a druhý bol Adam Yates, ktorý bude pomáhať Pogačarovi. Ja si osobne myslím, že ak bude Pogačar v plnej forme, tak mu táto Tour de France bude vyhovovať viacej. Vingegaard je silný v dlhších stúpaniach, možno by som povedal skúsenosti s minulým rokom. Ale ja si myslím, že Jumbo Visma, keďže má toho Van Aerta a ako Peťo povedal, má celkom silný tím aj na klasíky, tak si myslím, že prvá, druhá etapa môžu niečo skúšať na UAE. Pretože v týchto etapách práve môžu získať, lebo nevyužiť fanartové schopnosti, či už v takýchto typoch pretekov, alebo na vetre, alebo niekde, no tak to by bola škoda. Takže ja si myslím, že Jumbo Visma má tento rok veľmi silný tým, s ktorým môžu práve takýto typ etap otestovať.
Nie. A práve v tých prvých dvoch etapách tam podľa mňa môže byť, ty si Peťo spomínal 17. etapu, ale ak niečo skúsi tým Jonasa Vingegaarda spraviť, tak prečo by si neskúsil zaútočiť na Pogačara, ktorý nemá pretekové kilometre hneď v prvej druhej etape, v ktorej sa dá niečo získať? Ja podľa mňa akože toto môže byť ich stratégia, nemyslíš?
Áno, môže byť, ale zase nevidím v tých prvých etapách, ako by mohli striasť Pogačara. A áno, musel by Pogačar byť naozaj vo veľmi zlej forme, v ktorej asi nie je. A aj keby niečo skúsili, tak nemyslím si, že by ho vedeli dropnúť a v sprinte, ktorý by možno nastal, tak on by bol ešte väčší favorit ako Vingegaard. Vingegaard nevie asi získať sekundy v klasikárskych šprintoch, tak ako vie Pogačar. Čiže bude to zaujímavé sledovať. Je tam ten faktor Van Aert. Videli sme to napríklad aj v dokumente od Netflixu, že on má taký svoj faktor, ktorý vie absolútne zmeniť všetko okolo neho a je to víťazný typ a ovplyvní vlastne asi celý tým a asi chcete mať toho Van Aerta pri sebe. Hovorí sa, že nepôjde tento rok na zelený dres, keďže môže nastať aj možnosť, že počas Tour de France odíde, keďže s priateľkou alebo manželkou čakajú druhé dieťa, ktoré sa možno narodí počas Tour de France a to je pochopiteľné, že to nechce zmeškať. Čiže aj taká vec môže zahrať do priebehu Tour de France, ale Van Aerta skôr vidím ako veľmi dobrého domestika v kopcoch tento rok, ale samozrejme pôjde na etapy a možno už bude chcieť získať ten žltý dres už možno v prvej etape.
Je to zaujímavé nejaké tvrdenie, ale ja si myslím, že ak bude Vingegaard a celé Jumbo v hre o žltý dres, tak no proste neodstúpi sa. Ja neviem, akože je to dieťa, ale ja si nemyslím, že to bol spraví. Je to náročné rozhodovanie samozrejme, ale myslím si, že toto má vykomunikované v týme. Keby to je nejaký Nathan Van Hooydonk, akože so všetkou, s čou, akože k nemu je to perfektný domestik podľa mňa, mnoho ľudí ho veľmi podceňuje, pýtajú sa, čo tam robí a mal tam ísť niekto iný, za mňa je to neskutočný motor, ktorý oni využijú. Tak proste pri ňom, OK, by sme si asi povedali, však Vought s Laportom to odtiahnu na tých rovinách alebo postrážia to, ale proste o Voughta nemôžeš prísť, čo je len v 19. etape na tú 20. Podľa mňa, videl si to v lani, kedy on zapol a odpálil Pogačera v tom horskom dojazde, kedy mu dali absolútne KO. Ja si nemyslím, že Jumbo tam ide s tým, že veď Vought, ty aj tak odídeš. Ja to ako s týmto si dovolím nejak nesúhlasiť a možno sú to nejaké také mind games, ale ja si neviem predstaviť, že Jumbo akomkoľvek scenári, okrem toho, že by mali po túr, pustili Voughta domov. To fakt akože, ja si myslím, podľa mňa to majú vykomunikované dopredu, že Vought vieme, ako to je, jede sa ti narodiť dieťa, ale sorry, máme tu na niečo väčšie v úvodzovkách. No. To je môj názor na toto. Poďme ale ďalej. Ja by som sa zastavil ešte na chvíľočku pri týme Ineos Grenadiers, ktorý postavil zaujímavú zostavu a nachádzame v nej Egana Bernala, ktorý sa vracia prvý raz po tom ťažkom zranení na Tour de France. Okrem neho tam je ďalší kolumbijský vrchár Daniel Felipe Martinez, a potom mladý Carlos Rodriguez a Tom Pidcock. Štyria vrchári, ktorí môžu svojím spôsobom ísť o celkové poradie, ale má vôbec niekto z nich nohy na to, aby skončil aspoň v top 5? Čo si myslíš? Ako to bude v Ineose? Kto pôjde na celkové poradie? A čo s Tomom Pidcockom? Poslal by si ho na etapy? Prípadne môže on skúsiť podľa mňa aj o zelený dres bojovať, keďže je tam veľa klasikárskych? Alebo čo by si? Ako by si ty rozdelil karty v Ineose, keby si iný športový riaditeľ?
Keď sa pozrieme na tú zostavu, ako si ju vymenoval, tak Pidcocka by som poslal na tie klasikárske dojazdy. Nemyslím si, že má na to, aby zvládol 3 týždne takýchto ťažkých etap. Ja osobne by som na celkové poradie poslal Carlosa Rodrígueza, ktorý nám ukázal aj na minuloročnej Vuelte, že vie jazdiť, a to aj napriek ťažkému pádu, ktorý ho tam postihol. Veľká otázka ostáva nad Bernalom, že či dokáže na Tour de France niečo ukázať, alebo ukáže to, čo doteraz, čiže nejaké výsledky v top 10 tam mal na Romandii alebo na pretekoch okolo Maďarska, ale nič výraznejšie. Takže otáznik podľa mňa je najväčší nad Bernalom. Ak dokáže držať krok aspoň o top 5, tak bude jasným lídrom Ineosu. Ak nie, tak potom rozohrajú karty. Buď to bude Daniel Felipe Martinez alebo Carlos Rodriguez.
Ja si myslím, že Bernal nemá čo stratiť a rád by som ho videl v únikoch a to sa nevylučuje s tým, že by nemusel skončiť v top 10, čo by bol skvelý príbeh. A ostatní lídri, tak nad nimi je veľký otáznik. Carlos Rodriguez šepká sa, že vraj odíde z týmu Ineos, čiže uvidíme, či tam zafungujú nejaké zákulisné hry, že ho nebudú chcieť postaviť do pozície absolútneho lídra, ktorým mal byť Daniel Martinez, ale ten sklamal v podstate na všetkých prípravných pretekoch, na akých bol, a tiež je údajne možno na odchode z týmu Ineos Grenadiers. Skončil proste 23. na Dauphine, čo určite nie je forma, s ktorou by mal prísť niekto na Tour de France a bojovať možno o top 5, možno o top 3. Čiže Ineos po dlhých rokoch naozaj nemá človeka, ktorý by vedel skončiť, nie že vyhrať Tour de France, ale skončiť vôbec v top 3, pretože je tam možno 5 alebo 6 ďalších jazdcov, ktorí sú proste na to lepší, čiže musia sa adaptovať a určite by som ich nerad videl, aby robili to, čo robia už niekoľko posledných rokov, že sa tvária, že majú nejakého dobrého jazdca a možno potiahnu nejaké stúpanie a nakoniec z toho nie je nič, takže Ineos skôr to vidím na etapy alebo fakt nejaký zázrak v podobe Bernala.
Súhlasím s týmto, že ten Ineos tam ide, možno to ani nepovedia už len z toho hľadiska, akí sú úspešní v posledných 10 rokoch na celkovej porade, ale myslím si, že tam idú skorej s tou svojou novou tvárou, ktorú sme videli už vlastne minulý rok alebo predminulý rok, že vedia vyhrať etapy, vedia urobiť preteky zábavnými a už to nie je len ten ich vláčik. A práve táto zostava nejakým štýlom k tomu pozbudzuje. Je tam vlastne aj Omar Fraile alebo Ben Turner, ktorí vedia sami na seba ísť v niektorých etapách. Takže Jonathan Castroviejo podľa mňa má teraz šancu konečne získať etapu. On dosť krát bol vpredu, skáče do únikov, je odvážny. Nie je to ten top vrchár, má však dobré tempo, je to kvalitný tempár a pri dobrej príležitosti a dobrom úniku takisto môže ísť o úspech. Niečo podobné podľa mňa je aj v týme EF Education Easy Post, kde vlastne je Rigoberto Urán, Nilsson Paules, Richard Carapaz a Esteban Chávez. Posledného menovaného ja by som asi rovno škrtol z nejakého celkového poradia. Myslím, že on pôjde po etapy, možno po vrchársky dres, ak tak. A medzi tými tromi Carapaz, Urán a Paules, myslím, že budem hovoriť za nás všetkých, aj ako sme sa už predtým bavili. Kto bude mať najlepšie nohy a kto to vydrží, tak na toho sa potom pôjde. A tí dvaja buď mu zvyšní, mu buď budú pomáhať, alebo dostanú tiež aj voľnú ruku do únikov. Čiže taký je môj pohľad na tým IF. A Randy, dávam tebe slovo. Myslím, že tým track, Lidl track je tvoj, fandížim. No a tento rok podľa mňa tam máš celkom zábavu, nie? Chicone, Skelmose, víťaz Tour de Suisse, taký čierny kôň celej Tour, tak povedz nám, čo si ty myslíš.
Twin Track má tento ročník veľmi kvalitný tým. Ja si myslím, že za posledné roky ten práve ten najlepší, pretože každé meno v tejto sezóne niečo už zašlo. Keď sa pozrieme napríklad aj na luxemburského jazdca Alexa Kirscha, tak vyhral hromadný pretek na luxemburskom šampionáte časovku. Bol druhý za Cavendishom v poslednej etape Gira. A ako si povedal, Skelmose má tento rok fantastickú formu. Naozaj na tohto cyklistu je radosť pozerať a to má stále len 22 rokov. Tu je otázka, či dokáže vydržať 3 týždne a Trek Segafredo bude mať jasnú voľbu v neho ako potenciálny jazdca na možno aj top 5 a uvidíme, ako v kombinácii s Chicónem, či práve tento taliansky jazdec bude chcieť využiť možno poslednú šancu na celkové poradie na Tour de France, pretože už má 28 rokov. Hovorí sa o viacerých prestupoch, ktoré majú prísť do Treku. Nebudeme špekulovať teraz o menách, ale vieme, že napríklad Landa alebo Tao Geoghegan by mali posilný Trek a Chicone podľa mňa, ak túto šancu tento rok nevyužije a neukáže, že má na to aj na Tour de France, tak si myslím, že od budúceho ročníka môže jazdiť na vodkované alebo Giro a dokárad mu ešte hrá, že má iba jednu časovku, ktorá je zlunená, takže Trek Segafredo prichádza so silnou zostavou, má tam aj mená na celkové poradie a máme sa na čo tešiť. A samozrejme nesmie tam chýbať ani Mats Pedersen, ktorý dokáže vyhrať 80% typov etap.
Tak to by sme mali asi hlavných favoritov jasných, ale potom nasledujú už niekoľkí jazdci, z ktorých niekoľkých sme už spomenuli, ale kto bude bojovať o pódium, ktoré je stále celkom otvorené. Sú tam jazdci ako Jai Hindley, ktorý má veľmi dobrú prípravu a je to taký typický jazdec, ktorý sa vie pripraviť presne na Grand Tour. Videli sme aj na Giro d'Italia, ktoré vyhral, že vlastne nebol silný v tých predošlých pretekoch, napríklad na Dauphine alebo podobne, ale stále vie nájsť tú veľmi dobrú vrchárskú formu. A potom je tu O'Connor, ktorý sa v roku 2021 preslávil tým, že zajazdil veľmi dobrú Tour de France a skončil na 4. mieste a teraz vôbec nie je mimo hry o pódium. Potom samozrejme Adam Yates, ako ho UAE využije ako nejakého druhého lídra. No a potom sú tu takí jazdci ako Romain Bardet, ktorý je typický francúzsky jazdec s horšou časovkou, čo tento rok nevadí, ale zase s veľkou motiváciou zájsť dobrý výsledok, hlavne keď 9. etapa končí na Puy de Dôme, na stúpaní, ktoré je skoro jeho domovským stúpaním. Potom je tu Pello Bilbao, ktorý je to baskický jazdec a určite bude motivovaný možno na nejaké útoky v prvých etapách. No ale potom je tu veľká skupina jazdcov, ktorí sú skôr neistí v ich forme. Hovoríme o menách ako Mikel Landa, ktorý nemal možno ideálnu prípravu, ale je to zase podobný jazdec ako Hindley, že sa vie pripraviť presne, kedy má. No a potom David Godu, ktorý prichádza s možno kontroverznou situáciou v týme FDŽ, ktorý úplne naschvál vynichal svojho šprintera Arnauda Démara zo zostavy a nahradil ho možno aj horšími jazdcami, len preto, že David Godu ho veľmi nemá rád a už verejne na neho napríklad nadával na streame na Twitchi alebo podobne v off-season, čiže v týme FD, že to nemajú všetko dobre vyriešené, ale budú dúfať, že David Godu sa dá do poriadku a bude bojovať možno o top 3, možno o top 5. Z minuloročnou formou by som povedal, že áno, ale tento rok to jeho Dauphiné fakt nebolo dobre. No a potom tu máme niekoľkých vrchárov, ktorí budú bojovať asi o top 10 alebo o top 5. Enric Mas, ktorý je taktiež vie sa veľmi dobre pripraviť a každý rok ho vlastne vidíme, že na Tour de France jazdí nejaké top 5, nejaké top 10 a potom bude veľmi dobrý na Vuelte. Taktiež nič nevieme o Simonovi Yatesovi, ktorý nemal ideálnu prípravu po tom, čo odstúpil z okolo Romandie. A to je asi okruh jazdcov, ktorí by mohli bojovať o top 5. Potom sú tam ešte mená ako Lucenko, Guillaume Martin, možno Mateo Jorgensen, ktorý odíde z týmu Movistar, čiže uvidíme, ako sa k nemu tým zachová, či nepôjde len na etapy. No a takým žolíkom by mohol byť megatalent Tobias Johannessen z atraktívneho týmu Uno X, ktorý posiela naozaj dobrú zostavu na svoju úplne prvú Tour de France v histórii, čiže povedie ju vrchár Johannessen, ktorý je víťaz mládežnickej Tour de France, Tour de l'Avenir. A budú tam aj Alexander Kristoff alebo klasikári ako Rasmus Tiller, Thorsten Train, alebo muž vo forme Søren Werenskiöld, ktorý je jednak výborný časovkár, ale aj výborný sprinter. Tak uvidíme, či bude pracovať pre Alexander Kristoffa, alebo pôjde aj na vlastné výsledky.
Keď už si začal s tými šprintermi, tak poďme sa pozrieť teda, že kto tam má nejaký vláčik a kto pôjde sa pobiť aspoň o jeden triumf z tých 8 absolútne vyložené rovinatých etap. Takže neviem, či to bude mať po poradí, ako sú nejako silovo na tom, ale tak poďme na to. Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen, Wout van Aert, Caleb Ewan, Sam Welsford, Mark Cavendish, Jasper Philipsen, Mats Pedersen, Phil Bauhaus, už tebou spomínaný Alexander Kristoff, Brian Cuckart, zaujímavé duo z Bory, Van Poppel a Jordi Meus a Slovák Peter Sagan, ktorý vlastne ide po tom páde z národných majstrov svetov, jeho posledná túr, nie je podľa mňa vôbec po forme a nevieme, ako tam bude vlastne jazdiť. Myslím, že tam ide, ako aj sám povedal, s cieľom vyhrať posledný raz v kariére etapu na túr, takže to je nejaký taký rýchly prehľad tých šprinterov. Myslím, že ale všetkých absolútne najviac zaujíma jedna vec. Mark Cavendish tam ide len kvôli jednej veci. Vyhrať dojazd a osamostatniť sa na čele historickej tabulky v počte vyhraných etáp Tour de France. Momentálne sú na delenom prvom mieste on spoločne s Eddie Merckxom 34 triumfov. Randy, dokáže Mark Cavendish prepísať históriu absolútne? Pridá 35. zárez na Tour?
Ja by som mu to veľmi prial, ale ja som to už spomínal po Gire, myslím si, že jeho šprinterské kvality už nie sú také a bude sa musieť zísť veľa zhod okolností, aby vyhral etapu, pretože je tu Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen, ktorí majú celkom slušnú sezónu. No, môžeme sa tešiť, že Jakobsen, Groenewegen sú spolu na Tour de France.
Veľmi
zaujímavé meno a som rád, že si ho spomenul, je Sam Welsford, ktorý je veľmi dobrý austrálsky šprinter a teším sa na predstavenie na Tour de France. A veľmi by som prial Cavendishovi a veľmi by som mu to prial na Champs-Élysées v poslednej etape. Tak ja myslím, keby to malo takýto rozprávkový záver, tak by to bolo podľa mňa najlepšie.
Že by zopakoval, no, to by bola absolútna pecka. Podľa mňa by rovno v tú sekundu ukončil kariéru, aj keď ju ukončí až, alebo teda má ju ukončiť po tejto sezóne, ale ja myslím, že by ju hneď ukončil na Champs-Élysées. No, dobre by sa opil, ako sa patrí po takom niečom. A bolo by to super. Ak by to takto dopadlo ako v nejakom americkom filme, tak ja som za to. Akože toto by bola absolútna bomba a myslím, že by sme plakali totálne všetci. Aj tí hejteri v úvodzovkách, umelí, ktorí nejakým štýlom Cavendisha majú v zuboch. kvôli nejakým incidentom so Saganom a podobne, ale ja by som to Kavovi doprial každý deň, keď tam bude mať príležitosť, tak budem tlačiť ošami, nech to len dá. Naschvál som ale nespomenul jedno meno a čakal som, či mi ho vypichneš alebo mi Peťo skočí do reči, a to je Binyam Girmay, cyklista z Intermarché. A pri tých debatách o tom, že Wout van Aert nepôjde na zelený dres, je práve Girmay najväčší favorit na zelený dres, Peťo?
Ja si myslím, že tu je ešte stále Jasper Philipsen, ktorý jednak hovorí o tom, že na ten zelený dres pôjde. Jednak je to asi najsilnejší šprinter momentálne na svete spoločne s Jakobsenom a Kronevechenom. Má vynikajúci tým Alpecin Phoenix, ktorý je v podstate postavený hlavne na Philipsenovi a hlavne na Van der Poelovi, ktorý sme videli, že on vie pomôcť tomu Philipsenovi, či už v lead-oute, alebo možno mu nejak pomôže dostať sa do únikov a získať tie body na šprinterských prémiách. A hlavný cieľ Binyama Girmaya bude možno získať tú etapu, ktorá by bola historická. Oslavovala by sa asi rovnako ako jeho víťazstvo na Gent-Wevelgem minulý rok alebo na Giro d'Italia. A myslím si, že Girmay nie je ani mimo hry o žltý dres možno v prvých troch etapách, keďže on je aj vynikajúci puncher, nie je to len skvelý šprinter, a podľa mňa nestratí až tak veľa a potom v tých etapách číslo 2 alebo 3 môže získať nejaké bonusové sekundy a to by ho postavilo do dobrej pozície, aby sa dostal do žltého dresu, čo by bola už absolútna paráda. A ešte by som dal poznámku k Markovi Cavendishovi a použil by som možno floskulu, že šťastie praje pripraveným, tak Cavendish je možno najlepší na svete v tom, že ak sa dostane do nejakej pozície, tak už vie presne, čo má urobiť. A za všetko hovorí aj to, že minulý týždeň alebo pred pár dňami tým Astana oznámil, že na túto Tour de France bude ich kvázi mentorom šprinterského vlaku, jeden z najlepších lead-out mužov z posledných rokov alebo z celej kariéry Marka Cavendisha, a to je Mark Renshaw, ktorý mu pomohol niekoľkým triumfom, či už na Champs-Élysées alebo na iných pretekoch. Čiže aj to hovorí o tom, že aká veľká chuť je po tom triumfe, a myslím si, že Cavendish bude mať podobný rast ako na Giro d'Italia, že v tých prvých etapách, keď tam budú naozaj silní šprintéri, Philipsen, Jakobsen, Kronevechen, Pedersen, všetci sa tam budú tlačiť, tak Cavendish na nich možno stráti, pretože tie vlaky budú jednoducho dominantné. Ale potom sme videli, že či už Jakobsen, či už Kronevechen v tom treťom týždni proste je vidno, že je to už tretí týždeň, čiže vtedy môže Cavendish využiť ten svoj inštinkt zabijaka rovnako ako na Giro d'Italia a vyhrať etapu. Ano, a keby to bolo na Champs-Élysées, tak fú, to by bolo.
Keď si už spomenul Cavendisha a Astanu, tak nesmieme zabudnúť na Sesa Bola, ktorý má skvelú sezónu a bude kľúčovým jeho mužom do dojazdov. Taktiež je v týme aj Gianni Moscon, ktorý tiež vedel by dobrým tankom do záverečných kilometrov, len keď sa pozrieme na to ročnú sezónu jeho, tak sa ledva zmestí do stovky, ale uvidíme, možno, že mu pomôže. Keď sa pozrie ešte k vyjadrím k tomu zelenému dresu, tak nesmieme zabudnúť na Matsa Pedersena, ktorý si myslím, že môže byť veľkým favoritom na tento dres, pretože ak predvedie to, čo na minuloročnej Vuelte, je to samozrejme iný typ pretekov. Mal tam možno menšiu konkurenciu, ale vie prejsť kopce, vie vyhrať rovinatý dojazd, vie vyhrať klasikárske dojazdy a je to Mats Pedersen, ktorý má skvelú sezónu a tým ku sebe. A samozrejme, ja si myslím, že Van Aert, ako povedal Rolo už úvodom, myslím si, že on to nepustí ani ten boj o zelený dres a vydrží do konca Tour de France, že predsa je to kľúčový jazdec a Jumbo si uvedomuje, že nemôžu o neho prísť a každý dres, ktorý oni získajú, tak je pre nich bonusom.
Presne tak. Rozumne súhlasím. A teraz by som sa možno ešte tak úplne, že niekomu tu bude pripadať ako absolútny taký návrat na začiatok tohto podcastu, a poďme sa vrátiť k prvej etape, lebo ak sa bavíme o súboji o zelený dres, tak kto bude prvým držiteľom žltého dresu? Tam je podľa mňa mien akože na milu jarmilu, keď sa pozrieme, to je Mathieu van der Poel, Julien Alaphilippe, Tadej Pogačar, Matthias Kielmose, pokojne Dylan Teuns, Michael Woods. Ja si myslím, že Magnus Kort bude môcť ísť dopredu. Fred Wright. No, Peťo, pomôž mi. Kto tam je ďalej ešte?
Pogačar.
To som povedal.
Určite. Ja, tak bude to Pogačar.
OK. Takže je rozhodnuté. Hej, nemusíme ďalej.
Tak.
OK. Ale myslím, že práve na toto sa môžeme všetci tešiť. A čo je ešte zaujímavejšie, tak sú bonusové sekundy v prvej a druhej etape. Tam podľa mňa sa pôjde tiež ostro vlastne medzi ľuďmi o celkovej poradie aj hlavne v tej druhej etape na stúpaní Giant Skibel, ktorý je veľmi známy z klasiky San Sebastian. Je to vlastne tá druhá etapa, taká menšia klasika San Sebastian. No a práve na tú druhú etapu pôjdu znova ako hladní vlci všetci tí, ktorým to ujde ten žltý dres prvý deň. A ja by som to napríklad ten druhý deň dobral Julianovi Alaphilippovi, pre ktorého ak nájde dobré nohy, tak táto tur môže byť fantastická. On môže vyhrať pokojne aj 4 etapy, pretože ak bude mať svoje nohy a ukázal na Dauphine, že je lepším Alaphilippom ako v Lani a možno pred Lani, tak môže byť najzabavnejším cyklistom tohto ročnej Tour de France. Vôbec som sa nečudoval, ak by to tak aj bolo. Takže možno ešte také niečo zaujímavé, čo sa týka tých etap. No a poďme si zatipovať, chlapi. Peťo, začni ty, lebo tebe to šlo na tom Gire, tak najlepší musia začať, vieš, aby tí prostejší sa troška inšpirovali. Tak daj nám tvoj tip na top 3 a daj nám zelený dres a čo ešte dáme? A daj bodkovaný zo srandy.
Tak ja si myslím, že vyhrá Tadej Pogačar. Nemusím asi vysvetľovať prečo, je to najlepší cyklista na svete, táto túr je pre neho stvorená a hlavne minulý rok bol celkom nešťastný z toho, že nedokázal vyhrať Tour de France a skončil iba druhý, no tak myslím si, že rovnakú chybu neurobí, má skvelý tým. Porazí druhého Jonasa Vingegaarda a tretie miesto si myslím, že bude patriť Jayovi Hindleymu. Zelený dres si myslím, že to bude Jasper Philipsen, keďže ako jediný možno hovorí, že naozaj na to pôjde a má naozaj dobré nohy a nie je to len taký typický šprinter, ale vie prejsť aj etapy, ktoré ostatní nedokážu. A bodkovaný, tak ja si myslím, že Felix Gall, toho sme ešte nespomenuli, ale ten má vynikajúcu formu z okolo Švajčiarska, takže rakúsky cyklista môže vyhrať aj bodkovaný dres, no tak som zvedavý na vaše tipy.
Ja si myslím, že vyhrá Pogačar. No, tam to nebudem viacej hodnotiť, stačí povedať, lebo je to Pogačar. Druhý bude Vingegaard a tretí Oda Maasa, ktorý síce nemá takú slubnú sezónu do Tour de France, ale myslím si, že môže byť jazdcom, ktorý dokáže zabojovať o tretie miesto. Zelený dres dám Matsa Pedersena a obodkovaný dres sa bude naháňať Giulio Ciccone.
Dobre, tak ja začnem od konca a Thibaut Pinot trafí bodkovaný dres pri svojej rozlúčke. A zelený dres bude medzi Pedersenom a Philipsenom a rozhodne sa na Elizejských poliach, podľa mňa, kde Pedersen dokáže stiahnuť nejaký ten jeho náskok v tom strede tej Tour de France a kto bude vyššie v Paríži, tak to vyhrá. Ale typnem teda Pedersena. A čo sa týka top 3, tak Pogačar, druhý Jai Hindley, Jonas Vingegaard nedokončí Tour de France, respektíve nebude top 3. A tretí bude Ben O'Connor. A najväčšie prekvapenie bude Matias Kilmose, ktorý skončí tesne štvrtý za Benom O'Connorom. takže asi toľko. A úplne posledná otázka, ktorou zakončíme tento podcast. Dá Mark Cavendish 35. víťazstvo za mňa? Áno. Randy, dá?
Ja budem negatívny, ja si myslím, že nie, ale keď už to má dať, tak niekto dá v 21. etape.
No a Peťo, ty čo, veríš mu, alebo skočíš na Randy mu na jeden čln?
Nie, ja mu verím. Dá to.
Dobre, takže uvidíme. Všetky odpovede dostaneme vlastne takto o mesiac. Aj teda o čosi skorej 21 etáp, ako sme už všetko spomenuli, zaujímavá túr, taká klasikárska, s dobrými vrchárskymi etapami, s množstvom príležitostí pre šprintérov, pre úniky. Zajímavé súboje o zelený dres, odbodkovaný dres. Takže máme sa na čo tešiť. Myslím, že tohto ročná túr sľubuje naozaj veľmi dobré pretekanie každý deň a hneď to odpálí to Baskicko v prvé dva dni. Takže užite si to, ľudia. My sa vám budeme snažiť hlásiť minimálne počas voľných dní, ale ak to bude fakt zaujímavé, tak možno aj po tých prvých dňoch si niečo strúhneme spoločne alebo nejakým štýlom to vymyslíme, aby sme niečo vám nové priniesli. Takisto sa budú začať už šíriť rôzne fámy o prestupoch, takže bude o čom im rozprávať. Užite si to aj vy, Peťo a Randy. Pozdravujem všetkých, ďakujeme, že ste nás počúvali. Chlapi, vďaka, že ste tu boli.
Ďakujem.
Díky, ahojte.